komiteju. Es jums gribu novēlēt, ka sociālā komiteja dats ir novēlējums šis jau... Ko tu novēlēt? Esiet priecīgi. Tad mums, jā, nu mums vajag tos bērnus, mums to mīlestību.
Paldies.
Bez tās tam un neko, tad sākam sēdi. Pirmais balsojums par darba kārtību. Vai jums ir kādi priekšlikumi?
Nobalsots.
Kas tā nobalsots? Vēl mēs sākos.
Tas ir priekšlikums.
Jā, priekšlikums nobalsots. Tad man jātaisa.
Balsums.
Sākt izskatīšanu.
Pēc vienas.
Uzstākām balsošanu. Nu, pašai nobalsot, vai ne?
Šis slēdzu
balsojumu. Paldies. Tātad pirmais jautājums mums ir... Par saistošo noteikumu par tukumu novada simboliku izdošanu. Lūdzu, ziņotājs mums. Vēl dēļ.
Ingrīda asistēs. Lēmuma projekts paredz izdot saistošos noteikumus par tukumu novada simboliku un nosūtīt publicēšanai oficiālajā izdevumā un pēc tātos spēkā. Jūsu ieskatāms sarkanis ir iekrāsots tas, kas ir jaunums salīdzinājumā ar šobrīd spēkā esošajiem saistošajiem noteikumiem. Un tā ir Latmeša ciema logotips un arī atsevišķi pielikumi. Decembra komitejā jau apspriedām lēmumu projektu un nosūtījām publicēšanai sabiedrības viedokļu noskaidrošanai uz 3 nedēļā. 3 nedēļu laikā sabiedrības viedokļi nav reģistrēti. Līdz ar to tādā pašā tekstā, kā decembra komitejā, arī virzam uz galīgās redakcijas izdošanu. Tas no manas viss, varbūt Ingrīda kaut ko papildināt par tiem jaunumiem?
Nu jau jaunums ir, kad ir papildināts simbolikā Latvešu ciemā logotips, kas atsās jūt ciemi. Skaidrojošā daļa vizuālā daļa pielikumos un vēl to mēs sakārtojām divi pagastu kīnas, mēs pārrakstījām no rokas pierakstus uz datoru pierakstu, lai ir viss korekti un tas notika. Tās ir vienas izmaiņas, kas ir bijuši.
Sabot, ka Oskarā?
Jā, man ir jautājums, es atvainojos, es nebiju decembra komitejā, tāpēc nevarēju arī savu viedokli stāstīt. Man vairāk jautājumi ir par logotipa lietošanu, 38. punkts, kur mēs redzam, ka katrā varētu teikt pakastā, kurā ir pieejams šie logotipi, ir pilnīgi atšķirīgi dažādi veidi nosacījumi, kas man ir jāievēro, pieņemsim, teiksim, vienā vietā man ir jāskatās uz 1599. Gadu definēto, tad ir vienā vietā uz 2019. Un tad ir šis te jaunais jūrciemu logotips, kur atkal, nezin kāpēc, ir uzņēmusies biedrība labklājība caur tukumu novada saistošiem noteikumiem, neskādu savu, teiksim, akceptu, vai jūs lietosiet vai ne. Man būtu ierosinājums tāds, kad varētu uz visiem šiem te logotipiem, varbūt tādā redakcijā kā tukumu novadā, apstiprināt tos logotipus, var lietot pagasta iedzīvotāji, uzņēmēji, iestādes un struktūru vienības ar mērķi, tā kā sakanājā šī te pirmā daļa, un ar to arī mēs varētu attiecināt uz visiem, jo man šķiet logotipa lietošana, tas ir tāds, iekšējais apliecinājums arī, ja es dzīvoju, pieņemsim, Salkrastos un jūtos kā Latmeša ciemnieks, teiksim, es nodzīvojis visu mūžu, tad, ja mēs paskatāmies uz 38.9. jaunu redakciju, jūrciemu logotipu var lietot Latmeša ciem, pagasta iedzīvotāju un uzņēmē. Tas nozīmē, ka tukuma Kaut arī tu būtu Lapmeša ciemā pēc sirds un dvēseles, tu viņu lietot nevar. Ja? Tātad, nu, es tā kā rosinātu, varbūt vēl pārskatīt šo te punktu un vienoties, kā es teicu, tik un novada apstiprinātos logotips var lietot, tātad attiecīgi. Es arī varu lietot gan Jūkciema logotipu un arī viss pārējais, ja es jūtos šai vietai piederīgs. Un es arī domāju, ka saistībā par Jūkciema logotipu vēl, kad jūra mums nebeidzās tikai ar Lapmešciem. Ja? Kad es labprāt arī kā aingurnieks, es paskatījos vizuāli, viņš ir ļoti pieņemams, un es labprāt viņu lietot arī kā aingurnieks, jo arī aingurē ir jūra un arī vairsciemā ir jūra. Ja? Tā kā jebkurš ražotājs varētu lietot. Nu, tas būtu mans ievilcinājums par šiem punktiem. Viņus vienkārši uztaisīt vienkāršāks, jo nu, tā nav monopola situācija, kad redziet, man ir tagad logotips, un es nevienam neļaušu. Tas ir tāds patīkums pienesīts. Labprāt, arī, ja es jūtos kā ļaunpilnieks, es varu ļaunpils lietot, un tas ir forši. Paldies.
Ingurē, jau tur ir priedi.
Nē, logotips nav aimbuļa. Nē, priedi, tas ir skaidrs, tur ir karloks un himna, un tas ir cits. Mēs runājam par 38. Punktu tikai logotipa lietot. Jo jūs apskatāties vēlreiz, ja tur katrā vietā man ir tur katru nolauzīšu, tad man jāskatās uz 99. Gadu, tas ir tā 99. Mums bija apvienība, tātad apvienības logotipi jāievēro 99. Gada, tad Jaunpils logotipam jāievēro 2019. Gada. Es nemaz neskatos, kas tur apakšēs, var noteikti pateikt, ka tur dažādas šie te nosacījumi. Ja tad tomēr, nu, ja mēs esam tukumu novadā vienoties par vieniem nosacījumiem, kā mēs lietojam logotipus. Paldies!
Es piekrītu, ka mēs varētu unificēt, ka šodien mums ir trīs logotipi, tukums, jaunpils un ciemi. Mēs varam unificēt, kas var lietot viņus un kādiem nolūkiem un kādiem ne. Tur alkoholu mums
jā, tā vārīja, ka ne. Tas gan
un atsevišķi neizdalīt tikai jaunpils iedzīvotāju un iesnotu pagastu vai Lapmeša ciemu pagastu vai tikai Kā
Oskars saka, tad tas varbūt,
kas esmu
lēņi. Anglijā dzīvo, mums es varu
bet, teiksim, tās atsaucas uz tie 19. Gadu un 2014. Gadu, tās ir rokas grāmatas, kurās ir šīs te praktiskās lietas, cik liels drīks būt, cik maksimālais, minimālais izmērs un tā tālāk.
To mēs jau nosakam par durstiņu augstāk, kur ir konkrēti, jau ir, tas jau ir noteikts, kur ir visi tie parametri jau parādīti, vizuāli un noteikti par katru logotipu. Šeit mēs runājam tikai par logotipa lietošanu. Logotipa izmēra un vispārējais ir citā punktā, kur mēs skatāmies, tātad, kur ir apraksti par logotipiem arī šeit bija apraksti, es nemaldos. Ja? Bet es runāju tikai par lietošanu 38. Punktu, ko mums vajadzētu varbūt unificēt.
Mēs varam unificēt,
jā. Kad brīvprātīgi lietoju, es esmu pēc piederības ļaunpilnieks vai aigurnieks, un kā es saku, nepielikt tikai no Lapmešciems izdomāju, un tagad viena biedrība izdomāju, ka tikai viņas atļauj varētu to lietot. Nu, nē, es arī aigurnieks gribētu, viņš varš, logotips teicu, ir jātiks. Paldies.
Pārējā.
Man viens tāds mulsinošais jautājums ir par teritoriālo iedalījumu. Visi logotipi ir pagastiem. Un šeit mums parādās jaunvārds tukuma novadā Jūrciem. Labi, ietavās ir ielikts Lapmešciem pagasts, bet vai mums ir šāds teritoriālais nu, struktūra, vai kā to nosaukt vispār, vai mēs šādi rīkstam nu, šo te likt. Jo tagad mēs esam pateikuši visiem pagastiem, ir iedodas uzdevums tiem, kam nav logotīpi, ka vieniem viņi ir
ģērboja.
Sorry, jā. Ok, šis ir kaut kas pavisam cits, un tāpēc viņš var saukties arī kā...
Bet mēs varam samanīt kārtību Lapmeša ciemu pagasti ieklāst ar Jūkciem, jo viņi, teiksim, tas logotipa zīmola nosaukums ir Jūkciem.
Jā, tu pat nevajag līdz Lapmeša ciemu iekavās. Tas piederās uz visu jūras daļu, kas mūsu novadā ir tukuma, kas ir
piederās. Nē, viņš ir tikai uz Lapmeša ciemu pagasti, jo Lapmeša ciemu pagastā ir 5 ciemi. Un tāpēc arī visos zīmolos ir 5 elementi un arī 5 ciemi.
Nē, man viņš patīk, bet es nevaru.
Nevaru, jā.
Tev būs ēmgrojies ēmgrē, kad līdz galam tiks ar vizualizāciju.
Nu, labi.
Bet ēmgrē grib būt jūrcīgs.
Nē, tad viņi tā kā uzņemās.
Ne, bet tas jau vairāk, tas ir jābūt lasišķiem logotipam.
Tieši tā, nevis. Nav jūrciem. Jā. Jā. Precīzi, ko es arī gribētu pateikt, ja mēs nosaucam pa jūru, kā es teicu, nebeidzās jūra ar latmešciem, tad nosaucat viņu savādāk, es esmu pret to, jo nevar būt jūrciems un tagad nogriežu.
Laimbrucietējums.
Nē, tas ir tuksnes. Tas ir tuksnes. Tā kā varbūt tad vajag, ja jūs tā uzskatat, tad neliekat, es piederu pie jūrciem, ja es uzskatu, un tad nē, tad būs labišķi.
Bet kādiem vietvārdiem zīmoliem tas negals tāds ir pie jūri, gan dabas parks pie jūri, gan Saulkrastos, un dabas parks pie jūri ir arī Ventspilī, un viss ir pie jūri. Un mēs vispār esam, tumpu novads ir, Novads pie jūras, jūrnovads mēs esam.
Nē, nu tad tas būs labušs cieņa, piedarbības, es tā kā neatspēju šos. Paldies.
Nu jā, jāsaka to tā, lai cilvēkiem skaidrs, un droši vien jau, kad nu, tādu Jaunpils logotipu ka Engurēja nelietot.
Bet ja es esmu dzīvojis Jaunpilī visu mūžu, un es Engurēju, nu, pēc šiem man iznāk tā, ka es tikai labušciem iedzīvotājs, mēs tagad skatāmies viņu pierakstu, Un ja viņš ir nedod Dievs pierakstīts Jelpilī, viņš ir absolūti nedrīkst viņu nošaukt par to, ka viņš lietos to.
Nē, nu jā, nu, to es saprotu, jā, kas vienkārši tā dzīvē, es tātad iedomājos, kur tev tā gribētos to pīrīt.
Nu jā, nodrošinās, bet visiem var iedzīt.
Nē, es domāju, ka brīvāk, jā,
brīvāk, nevajag ierobežot. Tad es varētu palikt, būs ir ģērbums un ir logotips.
Tieši ideja ir otrāda,
kad mums ir jāpieliek klāt, ka ir Lapmeža ciema pagasta jūrciena. Lai nebūtu neskaidrība, ka kāds uztver ir Engurža jūrciena.
Nu tā jūs teicu.
Nē, es savu matā domāju, ka tie nu būs visi, tad saprotu,
ka ne. Novada piekrasta tā būtu.
Bet kāpēc viņi nevar arī mūs tur paņemt, ja mums nav
piekrasta? Nu paņemt tā, mēs par to izdiskutējām pagājušajā gadā, kad viņi strādāja pie šī un mums prezentēja. Kad jūs ciem, kad zīmols ir labs, stāsts ir labs. Un viņi teica, mēs gribētu, lai jūs arī turismā, teiksim, kad jūs ciem galamēķis. Un tas arī teicu, ka nu, šis turismā mums īsti nestrādās, jo tieši tā kā jūs uzpratat jūs ciem, tas nozīmē, ka tas ir visi mūsu jūs vietas ciemi. Un tas īsti turismā mums nestrādās. Tad mēs veidojam nu, zīmolu vai galamēķi jūrmalu ciemi, kur tad ir arī šie pieci Lapmeža ciemu ciemu. Cik, man liek, desmit būši nesanāk Engurējām, bet ir arī
šķiet.
Nu, mēs viņus tā varam nosaukt, gribas šajā, teiksim, galvēm nosaukt sarežģīt. Jo tā būs tieši tas pats dūris atsies, būs tieši tas patās, teikšu, brauciet tā uz jūrciemiem, tas nebūs tikai Lapmežciem pakas, tas būs arī
Engurša. Es atvainojos, vai šis ir par tiem jūrciemiem ir personiski šīs nevalstiskās organizācijas iniciēts?
Jā, viņš ir iniciēts sadarbībā ar pagasta iedzīvotājiem un arī pagasta pārvaldi viņu akceptējuši, ka tas ir šis te neformālais zīmols, simbolika Lapmeža ciema pagasta, un tādēļ arī viņš šajos un sešajos noteikumos ir pieņemts.
Nu, es tā kā tomēr uzzināt parunāt ar Engurs.
Šobrīd zināk, mēs jau vienamies, tad kur nu vēl iedzīvotāji.
Savu,
tas ir jārunā. Šobrīd šis vārds, viņi ir sev šo vārdu atveduši kā vienojušu elementus tarp piekrastas un iekšzemes ciemiem, lai identificētu, kas ir Lapmeža ciems.
Nu labi, 5 vai 3?
Bet ja viņš paliks tādā redakcijā, es par viņu nebalstu.
Kur es varu pasakāt? Mēs jau pamaisām piecām tās iekavas.
Kā?
Čaucēms. Pagās iekavās
čaucēms. Kas ir čaucēms?
Tās iekavas jau neviens neredz. Nu redzēt to nosaukt.
Nu kā vienai ir pārādās jūrciems, ka mums visi ciemi.
Nē, mēs saka, ja tādā redakcijā paliks kā šeit, es vienkārši nebalsošu, es arī uzskatu sev pa jūrciemu.
Nē, jūrciems ir jūrciems viens, tad ir gausā jūdz, un tad ir jūrciems divi.
Imante, Babīte.
Nē, mēs uzsaukumu mēs nomainām, tas mēs jūrciemu, 28. Punkts, bet Lapmeža pagasta logotips.
Jā, bet dzīvē, nu labi noteikti.
Mēs jau domājam par dzīvu parasto cilvēku, kurš ieraugot nosaukumu un asociāciju. Un nesarežģīsim iekavs un pēdējus un kodinās apmanot to pilnu.
Protams, Lapmeža ciems
negribēs, lai viņu apgriezu otrā. Jūrci.
Es saprotu,
jā. Lapmeža jūrma.
Un tad vienkārši jāpējumā
jūs pagastu. Nu tieši
tā. Ciem pagastu un viss kārtība. Mazliet reformas.
Vai vismaz zīmolā?
Es domāju, ka zīmols nu nav juridiski smagnē darbība, lai nevainētu arī pierdot.
Tā ir divu teritoriju vienošanās.
Tieši tā, tas jau nav tik sevi.
Jāsauc uz sarunu jārunājas, bet kā tad mēs jau nevaram izdot? Mēs varam atlikt.
Šobrīd ir ķīsāls.
Tas, kas mums ir no pagasta tie zīmoliem savie.
Jā, tad mēs izdosim, mēs
atlikt. Tur jau vienība, un tad ir pēkšņi zīmols. Kas nav slikti, kas ir ļoti labi. Tā drīzāk ir turismu štēla kaut kāda zīmolvedība, ne?
Kā mēs varam iziet no situācijas, ka mēs varam atlikt, ka mēs varam par to nobalsot vēl redakciju vēlākais maijā. Mums laiks jau ir, tad mēs atliekam.
Tas turbūt vienkārši diskusija.
Esošie pēcdošie zaudēs spēku paši par sevi, un tad nebūs nekāda.
Vajadzētu
izņemt konsultāciju.
Jo Engurējas ir, kad viņi strādā šo te Engurējas Engurē, viņi, manuprāt, pagājušajā gadā iesprūduši ar vizualizāciju līdz galam, kad nebija.
Nekas ir man.
Tur tam ir tas pluss, ka tur ir skaidri vietu, ar ko iet runa. Tas Engurējas Engurē, tur Lapmeža ciems neizdomās, ka tas uz mums arī varētu attiekties. Tā tas toči.
Ne, ja jautājums, vai Lapmestiņš ir mīra? Tāpēc ne. Viņi nebūs
zemīgi. Viņi ir strādājuši
ar šutekstu. Tad es arī nebūšu šādu nosaukumu.
Tad noskaidrosim, kurš ir kurš.
Tā jūties, ka nozakts nosaukums.
Bet tā jūra nozakta.
No jūras.
Man kā cilvēkam ar asociācijas par visu
piekļu. Tas zīmola viedokļu ir ļoti pareizi. Pēc beidzās jūrmolas pilsēt un sākās jūcija. Ļoti nevaļā.
Jā, tikai tālāko rūbežu.
Jā, to vidi ir gausā jūs. Nē, noliek. Viņš lēpušas sev tā sauktu, ja viņam to nevar aizliegt. Tur izdomāt labāk nosaukumu.
Tur arī robežas vidi
ticam un kurzēm. Kurzēm zemē un līdzēm tāpat visiem prāk.
Jā, Mārtiņš.
Mārtiņš kaut ko ir dirigēt.
Nedaudz nomulsināja viens Ingrīdas teksts neformālo... Tas teiks, neformālēs zīmola vedība, ja? Paliet, kaut kā tā.
Mēs viņu ļāpst.
Bet mēs viņu ieliekam formālā dokumentā.
No zīmola vedības ir formālā komunikācijā, kurā tiek liktos ģērbums. Tas ir, teiksim, uz tos iestādes veidlapām un visām šiem oficiālajām sarakstēm un tādām lietām. Un tad ir neformālā simbolika, kas ir šie te logotipi, kas ir vienkāršāk lietojami, jo ģērbumu tu tā nevar visur spraust virsū, jā,
jā,
bet... Šī neformālā simbolika ir tā, kas tuvina vairāk, vieno vairāk, brīvāk komunikācijā lietošu.
Jā, bet mēs kā pašvaldības, nu pašvaldība, mēs lietosim tāpat tās oficiālos ģērbumus.
Jā.
Viennozīmīgi. Šo logotipu ir izstrādājusi biedrība. Šobrīd, ja mums tie noteikumi ir jāpalaiž, un tāpēc, ka viņi ir vienkārši, nu, mums viņi vispār kā tādi ir jāatjauno mūsu saistošie noteikumi. Mēs uz doto momentu, ja mēs nepiekrītam šādai redakcijai, šim neformālajam sadaļai par Lapmešciem vai Jūrciem logotipu, mēs viņu varam izņemt ārā. Apstiprināt tos saistošos noteikumus, kas ir mums nepieciešami, un pēc tam diskusija rezultātā šo mēs varam pielikt, protams, klāt.
Nu, otrs variants ir, tā kā Oskars teica, mēs šobrīd atliekam, nezinu, kaut kādā formātā nododam gan vienai pusē, gan otrai konsultīvajā padomē izdiskutēt par to.
Un principā, tad arī, mēs
viņu varam apstiprināt februārī.
Jo mums jau ir bijusi kaut publiskā apspriena,
jā, nu mēs zinām, kā tur notiks.
Nu, tev ir tā, mēs šobrīd strādājam pie šos 12 jauno ģērbuņu izstrādu, kas nav 12 pagastiem. Mums jau kurā gadījumā mums jāvar vēlāk šeit aizstošie noteikumi, tad mums izstrādāt jauni un apstrādāt pagastu ģērbuņu, tāpat tās mums vēl būs jātaisa vaļā un vēl jāapstrādāt no jaunu šeit aizstošie jaunu.
Un tad mēs varam
šo varētu.
Tad arī
jā. Jā, bet tas lūgums par to 38. punktu varbūt par to unificēt. Jā, viss ir pilnēji būtu skaidrs.
Tas, ka viņš to labā nospērš, tā citā viņas patiet.
Es būtīgs, ka viņš pirmo reizi ir ar, es domāju, ka ir mans taisīts. Būtu vai.
Tad mēs kā darām, mēs...
Bez šī
punkta.
Unificēt par 38.
Jā, un tad sarunas, un tad atgriežamies. Bet tad mēs tagad unificējam 38. punktu par lietošanu.
Palaižams
finālu. Jautājums jūciem logotipu mēs izņemām manā un diskutējām pēc saviem atliekšanu. Nevis tagad atliekam un diskutējām.
Jā, mēs tagad izņemējām ārā.
Apstiprinām to, ko varam.
Jā, tad ir laiks, ar ko runāt, var iekļaut jaunu.
Bija
Pirms neskrīgs, ja tu neko nesaproti, Lapiem vai svarš zīmols, visi tie kļūtāji tur
šeit. Mēs jau kādā arī uz Lapmešciem. Jā, bet tas drosim finanšu komitejas skatīt vēlreiz. Nu, lai man kaut pārsteigas.
Bet ir jau kā publiska apspriešana, kāpēc neviens neiet?
Ai, tos Mingrīdēs savā prospēja.
Tas nav ievērojums, tas nav
ievērojums.
Tik līdz, kur ir palaidījums, tas būs pilnīgi kaut kas cits.
Tad mēs paliekam pie tā, ka mēs izņemam ārā, jā, apstiprinam un
uzlabojam
38. Un tad pēc diskusijām tad atgriežamies, jā. Uz finanšu komiteju laižam un tad, jā?
Varbūt, nē, kur ir vienīgi ar Oskara vienīgi, vēl tad
nav. Jā, tā ir pārējais.
Tā ir pārējais.
Meditācija.